17 sati. U Briselu postignut povijesni dogovor. Hrvatska dobila 22 milijarde eura.
Ovo je postignuće bez presedana, više od duplo nego prvih 7 godina članstva.
Održana posljednja sjednica prve Plenkovićeve vlade.
Možda smo bili u brzini koja se zvala krizno upravljanje.
Hrvatska danas ima 49 novo oboljelih od koronavirusa. Zaražena prva beba, pozitivan i ministar uprave Ivan Malenica. Megle i službeno napušta Hrvatsku, bez posla ostaje 160 zaposlenika.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon 5 dana mukotrpnih maratonskih pregovora, 27 europskih čelnika postiglo je povijesni dogovor o 7-godišnjem proračunu te planu oporavka Europske unije nakon korona krize. U Hrvatsku stižu 22 milijarde eura. Pohvalio se premijer Andrej Plenković i najavio da je taj novac jamstvo brzog gospodarskog oporavka i ravnomjernog razvoja zemlje.
Cijelu noć čelnici Europske unije dovršavali su pregovore o financijskom planu za razdoblje od 2021. do 2027. godine i planu oporavka zbog korona krize. Oko 17:30 ujutro u Briselu je pušten bijeli dim. Postignut je kompromis u kojem su svi nešto dobili, a Hrvatska je dobila i više nego što je to bio cilj, izjavio je premijer Andrej Plenković. Kad se sve zbroji, riječ je o više od 22 milijarde eura, od toga 5,9 milijardi nepovratno.
Dakle, ovo je postignuće bez presedana, više od duplo nego prvih 7 godina članstva. Na ovaj način mislim da ćemo imati pravu, sjajnu, čvrstu polugu za provođenje reformi, za realizaciju projekata, za ulaganja i ono što je najvažnije, za brz gospodarski oporavak.
Nakon sjednice vlade Plenković je dodatno pojasnio koliki iznos Hrvatska ima na raspolaganju i kako će ga koristiti.
4 godine ovaj instrument EU iduće generacije, on za Hrvatsku iznosi točno 9,395 milijardi eura, a višegodišnji financijski okvir 12 milijardi 678. Mi ćemo u idućem mandatu koristiti ove dvije poluge da budemo učinkovitiji, da idemo brzo u gospodarski oporavak, prionut ćemo izradi nacionalnog plana i programa oporavka.
Hrvatska je dobila dodatnih 400 milijuna eura pozivajući se na argument da je dosad koristila samo jedan europski proračun te još 100 milijuna eura za ruralni razvoj.
Dakle, to su ona područja gdje smo vidjeli da nam ljudi zbog osjećaja nedovoljno jasne i sigurne ekonomske perspektive odlučuju otići iz Hrvatske u neku drugu članicu Unije. Zato ćemo ova sredstva koja imamo na raspolaganju koristiti da naši sugrađani ostanu u Hrvatskoj ovdje.
Dodao je kako u ovom mandatu želi ostvariti cilj da Hrvatska uđe u šengenski prostor i da bude članica eurozone. Europskim proračunom i onime što Hrvatska dobiva zadovoljan je i ministar financija Zdravko Marić.
Trebamo prionuti poslu i ovo zaista može biti jedna velika prilika, ne samo u smislu oporavka, nego zaista jednog strukturnog iskoraka.
I diljem Europe slavi se zbog postignutog dogovora. Uspjeli smo, Europa je snažna, Europa je ujedinjena, uzviknuo je jutros predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.
Ovo je pravi dogovor za Europu u ovom trenutku. Pregovarali smo o novcu, ali u pitanju je mnogo više od novca. U pitanju su radnici, njihove obitelji, njihova radna mjesta, zdravlje i njihova dobrobit. Mislim da će ovaj dogovor biti ključan trenutak na europskom putu.
Tijek pregovora čelnika zemalja Europske unije obilježilo je neslaganje između dva bloka, onog teško pogođenog krizom i štedljivog koji je tražio da svote budu manje. Suglasnosti nije bilo ni oko omjera bespovratnih sredstava i kredita. Luksemburški premijer Xavier Bettel rekao je da u 7 godina svog iskustva s europskim sastancima nikada nije vidio toliko dijametralno suprotne stavove. Njemačka kancelarka Angela Merkel predlagala je iznos od 500 milijardi eura bespovratnih sredstava, no na kraju je pristala na niže. Evo njene izjave o postignutom kompromisu.
Osnovni izgled fonda za oporavak je zadržan kao i u prijedlogu komisije. Zadržan je ukupan iznos od 750 milijardi eura. Bespovratna sredstva su nešto manja sa 390 milijardi eura, a zajmovi su zadržani na 360 milijardi i mislim da smo na neki način uspjeli utemeljiti predvidivost.
I francuski predsjednik Emmanuel Macron dogovor je nazvao povijesnim, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je prioritete Europske unije u raspolaganju tim novcem.
Novi budžet će osnažiti Europski zeleni plan. On će ubrzati digitalizaciju europske ekonomije. Zahvaljujući planu Nova generacija Europske unije, reforme će biti osnažene. Mi ulažemo u europsku budućnost i odlučni smo donijeti reforme i investicije u Europu.
Za Medija servis Marina Vraneković.
Sredstva koja je u ime Hrvatske ispregovarao premijer Plenković, komentirao je i predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović.
22 milijarde eura za koje smo se izborili za europskim stolom bit će iznimno važna injekcija za oporavak i razvoj našeg gospodarstva. Ono što je apsolutni prioritet jest iskorištavanje tih sredstava do zadnjeg eura. Uz pomoć tog kapitala možemo kompenzirati određena rasterećenja poduzetnicima i ojačati naše cijelo ukupno gospodarstvo. Moramo taj novac pametno i strateški usmjeriti, a važno je da imamo političku stabilnost koja nam omogućuje da jače krenemo u sve potrebne reforme.
U Banskim dvorima održana je posljednja sjednica prve vlade Andreja Plenkovića. Novi stari premijer podnio izvješće o radu vlade, te o preuzetim i nepodmirenim obvezama u mandatu koji je počeo u listopadu 2016. Neki stari ministri oprostili su se od premijera, a neki stari koji su ujedno i novi, najavili su svoje prve poteze u iduće 4 godine.
Premijer je na posljednjoj sjednici vlade u ovom mandatu zahvalio svim kolegama koji su bili njezini članovi od 2016. godine. Evo kako je ocijenio prošli mandat.
Imali smo previše, možda smo bili u brzini koja se zvala krizno upravljanje. S aspekta ovakvog sada iskustva koje imam u protekle 4 godine, rekao bih da nismo stali izaći iz jedne od takvih situacija. Bilo ih je praktički non stop. Ne znam što nam se to još trebalo dogoditi krizno, a da se nije dogodilo u ovome mandatu.
Premijer je otkrio i na što će se dodatno fokusirati iduće 4 godine.
Smanjivati podjele u društvu i učiniti više za konkretan položaj naših sugrađana, osobito onih koji teško žive. Ima puno ljudi u Hrvatskoj koji teško žive, koji su na rubu siromaštva, naši umirovljenici, oni koji imaju najniže plaće. Trudit ćemo se da to sve skupa postupno dižemo.
Podsjetimo kako su na čelu 4 od 16 ministarstava žene. Uz Mariju Vučković i Ninu Obuljen Koženek, novo lice ministrica regionalnog razvoja Nataša Tramišak. Nikolina Brnjac bit će ministrica turizma i sporta. Dosadašnji ministar turizma Gari Cappelli karijeru nastavlja u Saboru.
Bit ću predsjednik jedan od odbora, hoću da to odradim kvalitetno, ali tu je već jedno iskustvo koje sigurno neće takav napor biti kao što je operativa, tu je 24 sata svaki dan.
Danas održana sjednica bila je zadnja i Vesni Bedeković, koja je bila na čelu Ministarstva demografije.
Naravno da u Hrvatskom saboru gdje dakle odlazim da ću se nastaviti zalagati za između ostaloga i za sustav socijalne skrbi.
A novi ministri otkrili su koji će biti njihovi prioriteti. Budući ministar obrane Mario Banožić do sada je vodio Ministarstvo državne imovine.
Znamo da je bilo više od 500 milijuna kuna smanjenje proračuna, ali definitivno će biti nastavak modernizacije Hrvatske vojske, rad na edukacijama, razvoj infrastrukture.
Dodao je da rezova u obrani ne bi trebalo biti, kao ni smanjenja plaća. Planove za iduće 4 godine otkrili su i novi stari ministri Zdravko Marić i Tomo Medved u Ministarstvu financija, odnosno branitelja.
Ja sam izuzetno zadovoljan da smo uspjeli srediti stanje u javnim financijama, sami sebi pokazati da se to može, da to nije tako nekakav veliki bauk. Napore smo značajne učinili, već u prvoj godini napravili taj iskorak i držali taj ritam sve 4 godine. Međutim, izazova naravno postoji i dalje, tako da na tome će se i dalje raditi.
Dodatno intenziviranje i organiziranje svih procesa u postupku pronalaska nestalih osoba. Pred nama je rješavanje pitanja donošenja zakona o civilnim žrtvama iz Domovinskog rata.
Nadamo se da neće sve ostati samo prazne riječi, kao što se pokazalo s obećanjima svih prethodnih vlada. Za Medija servis Maja Huzjak.
Konstituirajuća sjednica 10. saziva Hrvatskog sabora održat će se sutra, a bit će u znaku koronavirusa. Zbog aktualne epidemije zastupnici i svi uzvanici u potresom pogođenu sabornicu dolaze pod maskama. Prvi puta u povijesti na prvu sjednicu ne dolazi predsjednik države Zoran Milanović, a predsjednik sabora Gordan Jandroković sam sebi će predati mandat. U sabor stižu i neka nova lica, a svi zastupnici prisežu na mandat od 4 godine. Izabrat će se potpredsjednici sabora, 3 iz redova vladajućih i 2 iz oporbe. Poznato je da će vladajući predsjedati u 16, a oporba u 14 radnih tijela. 10. saziv bit će drugačiji od 9. jer bi HDZ trebao dobiti predsjedničko mjesto u Odboru za poljoprivredu, a oporba u Odboru za europske poslove. MOST je dobio čelna mjesta u Odboru za ravnopravnost spolova te u Antikorupcijskom vijeću, a trebali bi ih voditi Marija Selak Raspudić i Nikola Grmoja. Sabor bi zeleno svjetlo novoj vladi trebao dati u četvrtak.
Media servis Vijesti plus.
Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je da Hrvatska danas ima 49 novooboljelih od koronavirusa, a zaražena je i prva beba. Nekoliko županija na sreću nema nove slučajeve. No koronavirus je ušao u Vladu. Iz Ministarstva uprave priopćeno je da je ministar Ivan Malenica pozitivan na COVID-19. Malenica će svoje radne obaveze odrađivati iz samoizolacije, a s članovima Vlade posljednji je put bio u kontaktu u četvrtak.
Prema najnovijim podacima, u posljednje 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 49 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Ukupno je 1116 aktivnih slučajeva. Na bolničkom liječenju je 139 osoba, a 9 osoba je na respiratoru. Za sada je 6 županija objavilo da nemaju novo oboljelih, a grad Zagreb bilježi tek jedan novi slučaj. Upravo je taj jedan slučaj poseban jer se radi o 10 dana staroj bebi. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Zvonimir Šostar.
Radi se nažalost o djetetu 10 dana starom u kliničkoj bolnici Sveti Duh. To je prva beba koja je u Hrvatskoj zabilježena COVID pozitivna. To je bila prva trudnica koja je COVID pozitivna bila, koja je porođena na Svetom Duhu. Dijete je po našim informacijama klinički dobro.
Da je Zagrepčanima rano za opuštanje ne kriju ni u lokalnom stožeru civilne zaštite. Kako vrijeme bude odmicalo, očekuje se i porast broja novooboljelih. Građane su pozvali da se i dalje pridržavaju dobivenih uputa, obveznog nošenja maski te držanja distance. Na važnost mjera upozorio je i gradonačelnik Milan Bandić.
Ta kauguma, nazovimo je lift, u brojkama sa i oscilacijom zaraženih COVID-19 i oni koji nisu, će se nastaviti sa popuštanjem mjera, jasno, i migriranjem ljudi, tuzemno i inozemno, plus ona žarišta koja se ističu svadbe, noćni klubovi, etc., etc. Zato molim na maksimalan oprez i nepoštivanje svih mjera, disciplinu, samodisciplinu i razboritost.
Uoči posljednje sjednice ovog saziva Vlade, ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je aktualnu epidemiološku situaciju.
Danas je nešto loše nego jučer, ali nije jako loša. Pa eto, jutro sam se čuo i sa ravnateljem Osječke bolnice, još malo ima pozitivnih više u Osječkoj bolnici, međutim i dalje me izvijestio da sa kadrom je u redu i da nema ispada u funkcionalnosti bolnice, tako da s tog aspekta je to u redu. I u Splitu saznam da je jedan zdravstveni djelatnik, ali dalje nema nekakvog većeg porasta.
Bliži se i Dan pobjede i 25. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja, koji će se obilježiti 5. kolovoza, ali i blagdan Velike Gospe. Kako je uobičajena praksa da se u te dane u pojedinim gradovima okupi velik broj ljudi, dovodi se u pitanje epidemiološka sigurnost građana, a strahuje se i od novih žarišta. Ministar Beroš rekao je da se radi na uputama vezanima uz te događaje.
Razgovaramo već neko vrijeme o tome, još nije donesena konačna odluka jer će ona ovisiti između ostalog i o epidemiološkoj situaciji u tom trenutku. Međutim, naravno da ove godine će biti sve potpuno drugačije prilagođene novim okolnostima kada je virus još uvijek oko nas.
Za Medija servis Adrian Vucić.
Ministar branitelja Tomo Medved pak je rekao da će na obilježavanju Oluje u Kninu 5. kolovoza biti manje uzvanika zbog epidemiološke situacije, no da očekuje sve članove Vlade.
Kako se bliži taj datum, tako ćemo znati i imati jasniju sliku o tome koliko će biti rizično i u kom segmentu, u kom opsegu organizirati tradicionalno kao i do sada. Ono što će zasigurno biti, dakle, dostojanstveno obilježavanje 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.
U svijetu je trenutno gotovo 14,9 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom. Stanje u regiji prema posljednjim rezultatima nije ohrabrujuće. Porast bilježi Bosna i Hercegovina sa 188 novooboljelih. Crna Gora prema posljednjim informacijama ima 95 novih slučajeva, a u Sloveniji su 24 nova slučaja. Najteže pogođena zemlja je Srbija s 352 novooboljela, a mediji upozoravaju na to da se u javnosti govori o korištenju švedskog modela borbe protiv epidemije, što je zamjenica direktora Instituta Batur Darija Kisić-Tepavčević odbacila, rekavši da se primjenjuje srpski model.
Nećemo pričati ni o kineskom ni o švedskom modelu, to je naš model, model koji je zasnovan na medicini, zasnovan na dokazima, na indikatorima, tako da su sve preporuke isključivo iz toga proizašle.
Medija servis Vijesti plus.
Megle i službeno napušta Hrvatsku, prekida se proizvodnja u Osijeku, a bez posla će ostati 160 zaposlenika. U problemima je i više od 280 kooperanata te mljekare. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković i osječko-baranjski župan Ivan Anušić sastali su se s predstavnicima mljekarske industrije iz te tvrtke.
Mogu sasvim jasno poručiti da kooperanti nisu ugroženi, da imamo jamstva i mljekarske industrije da će se otkup nastaviti ukoliko do realizacije ove scenarija dođe, a isto tako tvrtka Megle nastavlja suradnju sa svojim kooperantima do 31.12.
Sve daljnje razgovore vodimo. Jučer sam upoznao i premijera o ovom problemu i premijer Plenković je obećao i rekao i vrlo je zainteresiran za ovaj problem i premijer će naravno sudjelovati u rješavanju ovog problema zajedno sa našim ministarstvom, zajedno sa našom vladom i zajedno sa upravom Megle.
Media servis Vijesti plus.
Predstavnici hrvatske industrije, institucija financijskog, transportnog i logističkog sektora, kao i predstavnici europskih institucija i nadležnih tijela, sastali su se na konferenciji pod nazivom Utjecaj korona krize na izvoz i ulaganja. Raspravljali su o investicijama, razvoju gospodarstva te izvozu, koji su u znaku nadolazeće gospodarske krize i neizvjesnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa, a koja će prema procjenama biti teža od svih dosadašnjih kriza. Potpredsjednik Udruge gradova Dubravko Bilić.
Vrijednost ovakvih konferencija je tome da otvore pitanja koja su postavljena svima nama u ovo neizvjesno vrijeme korona krize. Radi se naravno o izvozu, ali radi se isto tako i investicijama u Republiku Hrvatsku koje zbog ovoga možda malo budu stale. Udruga gradova, odnosno gradovi kao javna tijela su se pokazala zapravo kao jedan od većih investitora kroz europske projekte zadnje 2-3 godine. Prije 2 godine to je bilo negdje oko 900 milijuna kuna, prošle godine debelo preko milijardu kuna investicija samo gradova, što je zapravo dobro došlo i za razvoj domaće industrije i pripremu za izvozne potencijale.
Na konferenciji su bili i vlasnik tvrtke Technics Đuro Horvat i bivša europarlamentarka Marijana Petir.
Mislim da je vrlo važno u ovom trenutku stvarati optimizam koji postiče razvoj, inovacije, konkurentnost. To su put koji vodi ka uspjehu. Hrvatska više nema vremena čekati, imamo sve atribute koje nam daju poziciju da budemo bolji osobno i kolektivno.
Hrvatska poljoprivreda sasvim sigurno ima što za ponuditi na domaćem i na europskom tržištu, no nažalost još uvijek nije dovoljno konkurentna. To znači da trebamo doista ovaj novac kako bi ulagali u preciznu poljoprivredu, u inovacije i tehnologiju.
Sport.
Ljubitelji sporta u Hrvatskoj sutra će uživati u hrvatskom vaterpolskom klasiku, srazu dva naša najtrofejnija kluba. U drugoj utakmici finalne serije, koja se igra na 3 pobjede, Jug dolazi u Zagreb s prednošću od 1-0. Utakmica počinje u 18.45, a trener gostujućeg sastava Vjeko Kobeščak za Media Servis najavljuje veliku bitku za drugi bod.
Pa ja očekujem opet jednu vrhunsku utakmicu, vrlo vjerojatno da će biti neizvjesna. Pa mislim da je svaka utakmica ove sezone između Mladosti i Juga bila vrhunska. Imamo dva teška poraza od Mladosti ove godine. Za nas, nažalost, to su oba dva puta bila u borbama za trofej, a ovo je sad ipak najvažniji trofej.
Prvi ogled Jug je dobio nakon raspucavanja Peteraca, što dovoljno govori o izjednačenosti protivnika. Što bi moglo presuditi sutra, Kobeščak kaže.
Psihologija i fizička sprema da su primarni. Ta psihologija se okreće od utakmice do utakmicu. Mi ćemo, ja se nadam, biti pravi. I ovo što sam rekao, znači psihologija i fizika su dvije stvari koje će, ja mislim, dominirati.
Poručuje Kobeščak, koji je uz mlade lavove koji su stasali u protivničkom sastavu istaknuo i sjajnog Luku Bukića.
Bukić je osvojio nagradu kao najkorisniji igrač ove godine lige i mislim da je zasluženo to osvojio. Nakon što je preuzeo nagradu je zabio 7 golova u polufinalu regionalne lige, a to baš i ne može svako. Mladost, ona se pojačala sa zrelošću svojih igrača. Recimo eto da se igrala Liga prvaka, oni bi uz Barcelonetu bili moji favoriti ovoga završnog turnira.
Najava trenera Žabaca Zorana Bajića slična je kao i njegove kolege iz Dubrovnika.
Psihološku prednost koju smo imali u prvoj utakmici sad je na strani Juga i moramo napraviti sve da budemo pravi, čvrsti i karakterni i da dobijemo utakmicu kući na domaćem terenu na Savi. Nadam se da će gledaoci doći na svoje i da će vaterpolo utakmica biti za sladokusce.
Ponovimo, utakmica sutra počinje u 18.45 na bazenu Mladosti, a ulaz na utakmicu je besplatan. Borna Čorić vratio se tenisu nakon što se uspješno oporavio od zaraze koronavirusom. Hrvatski tenisač nastupa u Beogradu na turniru Eastern European Championship. Sa 7-5, 4-6 i 6-2 pobjedio je 509. igrača svijeta Turčina Ergija Kirkina. Smješten je u skupinu B u kojoj se još nalaze bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur te Bugarin Aleksandar Lazarov. Prestižna nagrada Zlatna lopta koju osvaja najbolji nogometaš na svijetu ove godine neće biti dodijeljena, što je prvi put u povijesti. Razlog zašto neće biti glasanja je naravno koronavirus koji je razdrmao cijeli svijet, pa tako i sport. Nogometna je sezona zbog pandemije bila prekinuta na nekoliko mjeseci gotovo u svim ligama i uvjeti za osvajače nagrade nisu za sve bili jednaki. Dodjela nagrade ustanovljena je 1956. i od tada se svečana ceremonija priređivala svake godine. Luka Modrić jedini je hrvatski nogometaš koji je osvojio ovu prestižnu nagradu i to prije dvije godine, dok je Argentinac Leo Messi rekorder s čak 6 osvojenih kipića. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, u Briselu postignut povijesni dogovor. Hrvatska dobila 22 milijarde eura.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.